Tewa, I'm an unbound for that.
Ninja Mukambe Diauma, Sibiri, Sibiri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Brasamato Dunen Cofe, Negenia Conoton, Catabla, Negenia Tana, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo Sibiri, Ambafo Kama.
Ambafo de.
Veuillez vous mettre à l'Amérique là où Anga Fulibaoui. Ambafo Jemuka a Sibira B. Niveau Sibiri. Nous voici dans Ambessoro. 17h ka tabla 18h ka 102 FM ka ambesoro fene Facebook ka VOA Bambara ni mgombe Bamako ambesoro 102 FM ka Gao ambesoro 106.1 FM ka Tombouctou ambesoro 90.3 FM ka ani anga site web ni o www.voabambara.com ni mwatini na anga bibaro avena boli munde ka oye alibi politiki manka mbe malikon nala ni mali jamana nyemo Ibrahim Boubacar Keita ani jamana faso jaman fankelen doni nyokon cheni abe wule ko M5RFP. Ni kuyi sera ni machugudi. Ambe wakatini muna sisa mune biseka kie. Yasa kaseka familiali sorala, amulani anga kuma galamae, kanyesi malide munube mali konda la ani mali jamana koka, uyu fela fanyana. Ugumu konda la anye kuma difene CFR mwa ufanema. Ni ale ijekulue mbe fanga okokoromadu. Ulu mwa ufene ube yu fela di mkoyina. Nga, yanana ni wala wala follow ambe ni jemuka ambe nyansan la me follow anika folisin do tubala kasoka jemuka ndauma Cheikh Umar Tirou
mari wetu mi ni dole mbanga mari wetu
faso jama jekulu M5RFP ani jamana nyamo Ibrahim Boubacar Keita ani nyonche e ansera ya chogodi walma nunu seran yoro la chogodi
mbalma ke ika minali jarange nengo mentado kuma la kafo ansera chogumna amena ameshi kuma ina me nebina na kuma bamba fenkelin dronika a 2015 ne mafi akoro be signé kuma mina e ka antenne kelen ka i delila ka ne ta a kuma la a kun be baro kun be accord d'Alger kan a don Modibo ne ko i ma ngo accord d'Alger ni an ka jamana masakɛ Ibrahim Boubacar Keita n'a y'a signé don dɔ la a bena kɛ a be kɛ papier de ale ni banbagaciw cɛ a tɛna kɛ papier malidenw ni banbagaciw cɛ a don an ka kuma ma faamuya a don nka an be bi manga min be mali la o caman ba de b'a la ni n be se ka walawala n be dakuruya damadɔ fɔ a la fɛn caman be fɔ jamana maracogo kan mɛ lakanabaliya ye caman y'a la o lakanabaliya ye banbagaciw ni mali gouvɛrɛnman ye sɛbɛn mun siɲɛ a ye situasiɔn mun kereye mali kɔrɔnfɛya la o nana kana fo mali santiri la kana fo hali kayila ozorde donc surasiw be sa an balimaw be sa jamana yɛrɛ te ka mara te mali yɛrɛ fan bɛɛ kan sisan a bɛɛ ye akɔriko ye
o hukumu kɔnɔna la duniɲa jamanaw ka kɛlɛyatɔnba ni o nations unis ale ye sɛbɛn fura dɔ bɔ k'o ci a ka fɛrɛkɛnɛ kan nka sɛbɛn a ma bɛɛ m'a ye fɔlɔ o sɛbɛn kɔnɔna la u bɛ mali ɲɛmɔgɔ dɔw jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilaka dɔw ko olu kɛlen do ka gɛrɛntɛ don bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la i ko cogo di o ko la
balimakɛ a kuma jara n ye an yɛrɛ y'a kuma mɛn amɛriki yan nɔ nka n y'a fɔ kuma bɛɛ bagabaga de barika bonyana maliyɛ ma mali y'anw de ta ye n'an ko sini ko nations unis k'a ka minan cɛ ka ta u k'u ka minan cɛ ka ta u tɛ se ka jaboya fanga kan kɔnɔ o mun filɛ nin u tɛ fɛn yɛrɛ ye parseke ne ye nin fɔ a mɛnna an be kɛlɛ mina mali la mɔgɔ wɛrɛw de dugulen don a jugɔrɔ kɛrɛkɛrɛyala tubabu jamanaw de jugulen don a jugɔrɔ parseke u b'an ka jamana jugɔrɔjufɛnw de nɔfɛ kɛlɛ ye bangaba de bɛnbaliya ye bangabaliya m'a fɔ n ko mauvaise gouvernance t'a la dɛ mɛ n'i y'o ta ka bɔ a la maliyɛnw be bɛn parseke a jati minɛ k'a lajɛ CDAO ka nali fɛn fɛ filɛ a tɛ fɛn yɛrɛ tubabuw de jugulen don a kɔfɛ sinɔ maliyɛnw anw be jamana mun kɔnɔ sanankunya b'an ka jamana kɔnɔ k'anw tɛ se ka bɛn ka kuma o be ɲɛfɔ cogo jumɛn
n balimakɛ komi jama ka can bolo yan'i ka bɔ kuma la ya an b'a dɔ k'a fɔ i yɛrɛ hakili jɔga bɔla ŋana ye ni ko in bɛ yɔrɔ min na bi ni e ɲiningara la ko e ka fura fɔ a la e bɛ mun de fɔ ni be se ka ban cogo di
bɔn ni ye ne ɲininga nin ko in ka banni n balimakɛ ye kestiɔn b'a fɔ dɛ a banni ne yɛrɛ fɛ manga ne bena kɛ nin ko ina dɛ parce que aujourd'hui ni y'a jati minɛ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale b'a ka position kan M5 b'a ka position kan a bena laban affrontement yɛrɛ ma ne kɔni ɲɛb'o de la tiɲɛ yɛrɛ la ne ŋo i ma ŋo n hakili sigilen don en tant que malien la diaspora n ye galon tigɛ ye a bena laban affrontement yɛrɛ
ni o kɛra est-ce que o da ka di u fan fila bɛɛ la
bon c'est pas pour moi Mali ka yɛrɛ bɛ mun na parce que n ye hali Amérique jamana mun ka yan nɔ esclavage kɛlɛkɛra yan nɔ n'u ye guerre de k'a la a labana guerre de ma bon jamanaw ka taɲɛ la u yɛrɛ ɲumana évolution na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc k'a fɔ ko kɛlɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali bena fara ne ɲɛ tɛ Mali farale la mais pour moi c'est la clarification quoi car ni be ka sera M5 la i be ka be Mali mara cogo min na o be kɛ ne M5 sera i be ka la Mali yɛrɛ be sigi kɛ o dɔrɔn de do
balimakɛ an ka foli bi ye
merci i ni ce
ne wakaru drawodi ne tajisela e ka boy podrom na bamaku ko ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bamaku tawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jimala ta dan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga forward ni duma den dali
an b'a fɔ jɛmukan a bɛ senna nin wagatini na an sera u ka fasojama fan kelen ma mun tɔgɔ ko CFR ni o ye convention des forces républicaines ale ka cɛden dɔ b'an bolo yan n balimakɛ e tɔgɔ
ne tɔgɔ ye Dirisa Kamisogo ye ma caman mɛ non sorcement la ne défendons le mali plateforme défendons le mali n'o tɔnde CFR porte-parole dɔ fana ye convergence des forces républicaines
an balimakɛ mali jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ani M5RFP mɔgɔw u bɛɛ samasamali la bi ne e ɲiningara aw ka tɔn tugoya la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo yaasa ɲɔgɔn be se ka faamuya cogo min na hakiliw ka sigi manga ɲi ka ban
bon fɛɛrɛ min b'an bolo n y'a ye présidan ye diskur kala la diskur laban kɔnɔ a ye projet d'accord politique ko fɔ e de sorti de crise et social de sortie de crise. Bon, jamana nyema ayo instruit premier ministre ko ka Mali et ye politique ton majorité opposition pour la société civile ma ko be wole o ko sigi ka benga chama non glan kuma ka una kuma ka munun ko na la nu era ka jate ya ye ko be sigi ke pere ye pere mi mezi ka jamana imbo te ngono o bara udam ne no gaba kada ka bi ayi kuna foni so ka fo ko premier ministre et voilà la société civile tombe là également une grosse réprimande la bi premier ministre est dans le là voilà ça trop mina c'est qu'il y a pas les ñoñi ka hakil na ko ne volonté voilà ça trop am na gele am mandra am se ka bo gele ngono to kuma
nga ni mbebe ga ke wa tim na alibi anyabala M5RFP mo oluko o mason ko fo jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ka walan sɛmɛ ko premier ministre fana ka walan sɛmɛ ni gɛlɛya ninnu yaasa position bɛ se ka magaya mun ni jamana ɲɛmɔgɔw ka lahalaw tɛ kelen aw yɛrɛ CFR la proposition jumɛn b'aw bolo bi ni o ma kɛ hali bi.
bon proposition minnu b'an bolo hali bi o ye ka sigi ka fɔ in de proposer mais n yɛrɛ t'a dɔn n'u y'a faamu de ou bien n'u m'a faamu ka d'a kan u y'a fɔ k'u ka maa mun ka ɲana n b'a fɔ o ma kɛrɛfu in sen fɛ u ka manifestation ninnu sen fɛ k'u ka justifie k'o la jamanakuntigi y'o fɔ gouvernement min bɛna sigi ni an bɛɛ lajɛlen bɛnna kan n'olu ka mɔgɔw b'a kɔnɔ ni majorité b'a kɔnɔ ni société civile b'a kɔnɔna la olu de fana bɛna statuer k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn de se ka tigɛ pour que ka ɲɛɲinini kɛ mɔgɔ minnu n'u ni tora ko in na u fatura kun jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la pour que ni maa minnu nɔ yera la olu ka se ka ɲagi mɛ u tɛ se ka kɛ togo si jamana bulokelen don an bɛna wagati kunkurunin bɔ a bɛna kalo kelen ɲɔgɔn bɔ gouvernement ma sigi fo n'a kɛra gouvernement yɛrɛ fana ye jamana bulokelen don a tɛ taa togo si fanga sigi an ka kuma sinɔn président kɔni ka démission ça ce n'est plus d'actualité premier ministre fana ka démission an bolo o fana an tɛmɛna o étape bɛɛ lajɛlen kan ka daa kan déjà sirifukɛ yɛrɛ y'a fɔ ko premier ministre min be yen ninɔ ko ka to ye ninɔ olu dun ko k'olu fana ka autorité morale ka autorité morale fana de ye siriku kɛ ye bon an ka bɔ fo débat kɔnɔna la pour que o man ca an ka se ka n'an sigi concrètement jamana bulokelen na an ka se ka jamana bɔ degun kɔnɔna la
M5RFP mɔgɔw u ye kiri ministiri ni o ye Kasim Tapo ye u jiginna la dɔɔni u ko ko olu tun hakili la ko a sigilen ko yanni a k'a fɔ ko a bɛna kɛ olu ka mɔgɔw minɛli ye a kun bɛna sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ mɔgɔ minnu fagara k'o kow ɲɛɲini o fana kɛlen don kunbalan ye CFR kɔnɔna la bi bi in na aw bɛ jaabi jumɛn di u ka M5 mɔgɔw ka nin lakarili la.
bon an bɛ jaabi min d'a la o ye M5 mɔgɔw an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka ministère de justice tɛ a ka baara kɛ a b'a dɔn baara minnu b'a ɲɛ. mɛ o si tɛ se ka kɛ togo si fo an ka bɛn ka sɛbɛnba dɔrɔ ni y'a ta k'a jate minɛ hali ekoli karamɔgɔw o ka dosie a ma se ka aplike ma gɛlɛya jumɛnw b'a kɔnɔ parce que ni gouvɛrnɛmant ma sigi c'est vrai président ye yamariya di ka ban oke u ni fɛnw dira mɛ jamana bulokelen de do olu fɛ fo k'o de faamu maintenant o faamuya yi kɔnɔna la u kan ka sɔn pour que an k'an sigi anga ni problème in kan ba une fois pour tous o tira ka to ci fuga son gouvernement dino national lima o ka son gouvernement ngona la o ka do wala sa to mina jamana bi se ka bouger to mina o ko fe gouvernement mission ni bena douma o mission mi mena douma o mission ngona la sega sega lu ba ngona la o ministre de la justice ka bara e ka jete mine dankar la mamunu na e o ka mamunu na martin ngona la pour que justice soit faite Kamu ampeshi disirkule. Ofanye hake mi jamana nyemo wa nisisi kango garanti jamana dimbala jivini. Mi mami mne na wale shuku nununa. Kwa sharabe da. Sharabe emne wala satu mna kia.
Banakura mifia chilendo jie kona bi ku coronavirusi. Kera sababu ye ka cheu ni muso ma milyon fla unu befura keli buloma ka sabu kea ni mbana inye. Mbalma ke, mbalma muso. Wala sa, ikase ki yara tanga bana ima ni kama were tanga. Fiki janto wali ya ula, nyo dobse kake tike koli ye kile kono shien saba kase shien nanima. Naubi soko soko, wali ma naubi tusu. Aya ujija aka unongonku. Aka ke sababu ye ka ni were ukisi. Jama jere yora fan ofa. Konyo yoro, denguri yoro, alisa. Ya yoro kafara misiri kona na unisugu kwa na ire kanke bana imbiseka soro yoro mina aya ujanto dogotoro ukakumakana nimbiseka e kisi kane kisi ana jeka mawere kisi coronavirusi bana kisema
palma u au klube ni wakatini na amba fola ni ale yanga jamuka ya mumike sibiru sibiri negenye duru katabla negenye woro wakatila anga bibabu ube samasama limbe jamana nyemogo Ibrahim Bokar Keita ani fazo jama M5RFP mwoni nyonche. Anga yala yala senfe ananafu Ameriki jamana la Texas. Mbalmake etoko?
Netoko Bakari Mrangile. Newe Houston, Texas. Ewa newe rekam senior leader rezo de citoyen aktif du Mali.
Ojane, mbalmake ambe wakatini mnako sisa dunia jamana uka kele atomba. Ale aga sekasegali seven furado bo. Mungon nala abe Mali jalatiki bafla general Keba Sangare ani General Musa Jawara uka ujalaki kafo ukelenga gelasi Mali Benkan 7 ale la wale alila kwa kelenu ka sumaya e akile munde ni kula
aiwa mulu ni ngali jalani ne bulu ni baramu d'abord les pleniers uni Nations Unies Mali on de kana wuli kujo Mali on manga accepter toko sila Mali de nyuman do kase ka buruja kene manana kene monombe anjo ko tem mali lae amo nyala boye mali kele nga ni sikira mali de fe fe makene ma mali on kana wuli ko jo ko mo ka ke arme la ka se poje na la ma ko 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 valeur do bila o valeur no ni check kleon kele ni atropo ne ba do valeur do bula amo valeur no capitaliser na nga wuli ka anjo kuni kene ma mo che ko kana se ka dangarege anga mo la
Amba kalama nimbike wakati la wati mna la jere do kinkera maliko nala la yini do kinkera Benkan 7 fanfela la kuka yelema do a kunya do la malibe nungile ya yinko nala bibi na ekutugu di woroina
gila mbe malila bi deba kongo instabilite gila bi malila mauvaise gouvernance ku gila bi malila aywa manque de management bi malila ambi yinom na bi gila mbe maliko no bi nene tulaka mwoka kishon jiningalu lame kapoko ni nyemo mo mbangula kono lutana ka boye ko jombi na ye mali de se tinu mona mum se ka mali jere o te de se an ko fe ko to mo be aba mo be ko fe am ko be konna la valeru bula o ko be ko kalama o kala ni ndo o be dia tableau don o be mali tableau mali tabia u don an te se ka de se ka mali jere to ko sila donc o ni ngali ni ne bolo o lutte ni ngali jore ni gelam mali kono bi gelam tamle na koro akordal hetla ko akordal hetla ndamle na insécurité ngala ana noria fafe insécurité ndamle na instabilité la parce que insécurité atamle na mena gedo na instabilité ou din na kana do akoro ka 2012 problème on do akoro kana libi ko problème on do akoro kana ko tamandu akoro kana se fo ambiyom na ko pidon
mais ambe
accord
ni yere angana benga semaine malien yé la jere ro ke mali konna la conférence d'entente nationale là malidin o la jere senfa wi mu defo
malidin ngi talé mu ke o senfa wo ko accord ni o abe a état mona be trois mona distance a temeli ka gele mali kono akanga tande ka wala ngala ka segi akan yé mu nombé ni o tika nya du kono mali kono ana segi ango nya ko nyo nya ango dla no tenga yere ana accord ni taka black ne faka accord ko dla o yé mali tem beka accord ni o te ko kono fa accord ni o te klebi beka mo accord ni ka accord dla o yé mali ka accord ni ka mali ka agenda do o accord ni mono wala fa mali ka fela ne so
o anya ikafo oni o beto inga oluklala kana o ka rapport la weni la selike o fana bika na benwati mima ni faso jama ani jamana nyamwa olu fenetik nga nyon famia fraud membe bulu nun belabi muni ganga ke
kombe no bulon nun belabi o ye jete kilindi jama bele wula maliden bele wule non bi maliden fefe ka objectivité be maliden fefe na kapoko mali katanye e abado mali se katanye o bele wula bi ko jamana nyamwa mambolo a tesela a fere takono a tese a mo tabulo ni o be kera ni maliden be yo ko wala maliden famba yo ko jamana nyamwa ka sabali a ka fanga bla anga tra tra tro kola ka mali la ka mali refondation ke parce que amiyo na sida mali ndi ka identique bena selindo amiche ka otro tro me o refondation de gati anga sida mali en kwa la ka mali kwa la ola sa amiche ka tra nyebe
malma ke anga fuli biye
amba fo la minikela o alibi anga jamukan abesena ni wati ni na amunu la kana ameriki amba malma ke etro
Abdul Salam Maiga
ebe yeron mena
Nesiglendo Nashville Tennessee aux États-Unis
ambalma ke jamana be watini mna ko san sama sama liko ni boyanindo jamana nyemgo ani M5 RFP mo ni nyonche e bulu muni ganga ke ni o make alibi
aiwa halbi malian kan ko sigi ko hakili jakabo no yo hakili jakabo obina famu ka fo malibi ta chomi sisan be de kanga wulika aseko na donko ke tumo famu ye jamana kan na folo ye abita tablo muna kate ka chala aka don yoro mu akanga don epi saria fana kala ye ka sabati munu kilika ke joti ka ye di joti ma galanti ka di galanti ma donc ni ni mbechera mugo ku ka fanga don yoro na tumo famu ye anga jamana kan na folo ye adorme akana tie tukuni anga don yoro mu abibe nafa nofana kanga ke mago de kan ku fara ku hakli ji mali bi jo choko minna e fembe ye jate mine de no ni fembe jate mina chara aiwa akacha alafe ambe kan nafa ka bwala munu be bala ke uluka nafa soro faso fana ka ba fasoro basi faso joli la il faut que beka tege do ala na hakil na don ko do don ala de
e la kana balia a jorof ka fanga ka bon ko se beni gelen konna la Fred membe bulu lakana balea kila labi
aiwa lakana balea koni akera problem mali kono parce que si ça mo si ta don kele kanga che choko mi mais haldi ankanga lage muno be lakana ke ulube bisikika planke trois de ko plan kwa plan do ni ba ke il faut que anga zenoro chama muno be dunya ni kono ukasiki ukasu su ni tle fara ni wonka kasiki ka papier dla kele mufle a tabulo de ninde ninin kera ninde bina ke ninde bina che itseka mugo bila kata kele la kasoro plantiko plan de kono iba soro ni mugo jugu nana kanunu atake dowele bi wuli mungu ta uteme donku ujigide faria paske adama denla ujigide kanga faria halnibe kele kero la nipise kele la ni ranfortiko ni mugo munu kanga na iteme ranfort kele kede flatede il faut que renfort ko chaaye rede u ba fo nuen ni position ni attaquer il ba so renfort fono be wuli flana be wuli sabana be wuli chele bi ketende parce que chele yigide
do wa ira ka fo ko maliko na la general munumbe ko manga bla e du ba kono la ku be ka nga ta kele kero la e atila ni general tara kele kero la obina se ka ka fraiwa
aiwa sani general ka ta kele kero la il faut que general ka papier 7 to ba bu ba fo plan de guerre aka yira mogola ninde nga inevita kede ninche ni tabolo leka mais general mun desere ka plan de guerre kala handa tare guerre la adina mun de ke parce anya ye chadka ulla ulunu ka plan tara ujina uka mal halisini utisa unkata Chad atake tuguni. Me mali ayanta beche kuma chama ye. Pase militaru la ulukanka chelekan defo kamu ansivilu anseka famu me amba nafade ye.
Yananga bokuma la yamba do jamana desenu nukaga maraboli yoro chamanka kiral bola mopti yanfa ni segu yanfa yoro chamambula bibi na jamana kanga sika mundi ke yasa akasika siki kataye ani basiki fenekana jamana dum ani jamana nyemogo nyonje
aywa jamana kanga mungu ni seko ni fenchaman de biyan paske ni mufle ni insécurité problem dorante ka organisation ani de fenchaman biyan munu deselen donko asila mani jelia bi mogola kongo bi mogola ekoloko biyan fembe biyan donku jamana la akanka jamana do bede la siki anga kinye fo nyogon ye mumbi seka che akache mumbi seka che anga fo be ninko ni atseka che ka hana nama kinye kam fo nyogon ye jamane seka jode
balmake anga fulibi
Hey, Madame Jalo Aida Kune, Seko Anindongo, Uluka Hakes, Befasa Soba Munko, Neo Luka Nyamoi, El Soro Veoa Kaseko, Anindongo Keneka, Farafina Foli, Ni Kenegumamba, Kleganfe, Kaka, Nega Kanyetani Saba, Katase Nega Kanyetani Nanima, Meninga Artisu, Malisteko, Animali Donko, Obefese Kenamunka, Ayo Soro Veoa, Ni Kenegumamba Inkana for Malian Dinshiko, Adike Dondume, Araba, Kata Negenye Kele, Katase Negenye Flama, Kleganfe. Mugo muma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vio afrikika emisyon meke facebook kan direct sila vio wa bamara
amba fo lamenikela ou amba fo abe sena alibi ni watini na anga folibe an lamenikela ou be ambe bokar wedrago ni ale sigiro benenu buguba amba fo anga folibe jon fene badra alu jare ni ale naka gren sigilendo zone industriel la ni watini na anga foliba ale fene wala sa anga munu yala senfe ansira ambalmake do fene ma ni ale sigiro benenu texas man ambalmake etoko
Ne tɔgɔ Mustapha Diaby.
I bɛ jɛkulu jumɛn na?
Ne bɛ jɛkulu la, o b'a fɔ réseau des citoyens actifs du Mali. Bi an bɛ jɛkulu la mun fana bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ kɛ n'an ko ma radio Akodi Amérique yan nɔ ani Canada.
N balimakɛ, o ni mɔgɔw ye sɛbɛnfura dɔ fɔ, sɛbɛnfura min na o ye jalakili bin Mali jalatigiba dɔw kan k'u kɛlen ka gɛlɛya don bɛnkan sɛbɛn a lawaleyali la. Hakilila ye mun de ye nin ko in na yani an ka se bi babu yɛrɛ ma
bon ne bɛ se ka hakilina min di o la o ni mɔgɔw olu nana n'u ka nin jalakili sɛbɛn ye mais ko sanni u ka na nin jalakili sɛbɛn nin ye u kun kan ka maliyɛnw hakilina ta dɔn fɔlɔ parce que an n'an ka jalakili kɛ a fɔra ko ka bɛnkan sɛbɛn ko ka hakili jagabɔ k'a kan maliyɛnw ko k'an ka segin n'u b'a fɔ mun ma ko ka relɛktiri kɛ relɛktiri nin n'o ma kɛ olu bɛ ka fɛn fɔ fɔ n ye ne ɲɛ t'o jɔyɔrɔ la parce que ni mɔgɔw yɛrɛ ma sɔn fɛn mun ma aw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ jalakila k'o tɛ fɛ ka kɛ a dun kan ka kɛ minnu yɛrɛ olu ko k'u t'a fɛ ko nin tɛ ko ye ko min bɛ se ka bɛn donc maliyɛnw sago bɛ ko min na o ni kan ka na n'o de u kana t'u yɛrɛ ɲɛnata ta ko bin'o impose maliyɛnw kunna o tɛ se ka kɛ ko labanta an ka jamana kɔnɔ
an b'a kalama ni wagatinin na mali jamana ɲɛmɔgɔ ibrahim bokar keita ani m5 rfp u bɛ samasamali la u ni ɲɔgɔn cɛ I ka jateminɛ la hakili jagabɔw kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo bi yasa ninnu ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana ka kolosuma
bon n'i y'a jateminɛ ni M5RP ka wuli ka jɔ ni a n'a bɔra kuma min na sisan u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais bi bi na n'i y'a ye k'a fɔ M5RP wulila de ka u bolo tandi ko jamana kuntigi ka na u k'u sigi u k'a fɔ ka bɛn kɛ jamana tacogo ɲuman na o latigɛ la an nana ye k'a fɔ o labanna mun ma force antiterroriste n'o ye jihadistiw kɛlɛ forsu ye dugu kɔnɔ u y'o ta k'olu bila u ka marifa ci mɔgɔw la fo yɔrɔ la yɔrɔ min mɔgɔ man ka se mɔgɔ ma yɔrɔ min n'o ye misiri kɔnɔna ye donc n'o ye o ko tɛmɛna jamanatigi min fan fɛ se ka jamana yɛrɛ marali o ye dɛsɛ ka ban parce que n'i ye ka mugu ci jamanadenw na o kɔrɔ ko jamana marali tɛ bolo bilen donc ne bolo M5RP u bɛ jɔyɔrɔ min na u kan ka t'o cogoya in na parce que Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka légitimité perdu ka ban a ye maliyɛn joli bɔn ka ban k'a to fanga ɲini na
mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de kan ka kɛ e bolo mankan bɛ se ka ban cogo di
a bɛ mun kɛ ne bɛ se ka mun fɔ a teliman ye dɔrɔn a ka tile 40 bi u ka élection présidentielle kɛ fanga in ka bila ale ka taa parce que a tɛ se bilen jamana ɲagamina kojugu
balimakɛ an ka foli b'i ye an b'a fɔ jɛmukan hali bi a bɛ senna nin wagatinin na aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na malidenw fɛla ye mun de ye gɛlɛya min bɛ senna jamana kɔnɔna la a bɛ se ka furakɛ cogo di an walila ni an ka kuma galama ye an sera an balimakɛ ma n balimakɛ e tɔgɔ
abdulnyanga journaliste bamako
an balimakɛ an y'a ye k'a fɔ duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba a ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn fura dɔ bɔ mun ma da faso jama kolo kan fɔlɔ nka an kɔni y'a tɛmɛ an ka rajo fɛ a ye jalaki bi mali saradasu jalatigiba dɔw kan k'a fɔ k'u kɛlen ka kɛ gɛrɛntɛ sababu ye bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ko la o kɛra wagati min na an b'a dɔn conférence d'entente nationale kɛra laɲini dɔw kɛra k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kan ka don bɛnkan sɛbɛn fan dɔ la yanni a ka lawaleya e hakilila ye mun de ye o ni ka nin ko in na
je crois que anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ɲininka o ni yɛrɛ ka ŋaniya la an ka jamana ko la parce que u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que siya kɛlɛ ka créer jamana kɔnɔ en même temps ka tila ka juguya u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka an ka jamana armée yira i n'a fɔ mali armée bɛ jamana yɛrɛ siya dɔ contrôle la alors que mali armée mali siya tɛ yen ni mɔgɔ dɔ tɛ jalatigiya la armée kɔnɔ je crois que u bɛ ka général min jalaki ko Keba Sangare Keba Sangare yɛrɛ ye fila don o fila don o bɛ se ka kɛ a yɛrɛ siya contrôle la cogo di o bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ka jamana denw contrôle la cogo di armée nationale ka intérêt jumɛn bɛ population civile dɔ cibleli la k'o kɛ a jugu ye ko tagu fagali ko armée bɔra ye preuve min b'u bolo Keba ta ko armée bɔra ye dɔrɔn ko ala ma mɛn ko fagali kɛra je crois que munisma sorasow bɛ yɔrɔ min na ka fɔ ko bɔra ye fagali kɛra tɛ dɛ u bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen population civile bɛna faga fo ka se hakɛ dɔ la munisma sorasow ma pursi u fɛ fɔlɔ k'a fɔ ko olu nɔ ye armée française c'est pareil au contraire armée française ye civile dɔw kiri k'u faga an ka jamana kɔnɔ hali sini enquête bi yɔrɔ yɔrɔ dati ka mɔgɔw kuma na et malgré tout ni mɔgɔ dɔw de cɛsirilen bɛ kɛlɛ kɛlɛ fo k'an ka jamana sorasow yira i n'a fɔ olu ye fasodenw yɛrɛ jugu ye population civile jugu ye je crois que u bɛ fɛn min wele blanchiment du terrorisme k'a ɲini ka terrorisme kɔ dogo ni fɛn sugu dɔ ye à chaque fois ni armée ko a bɛ tan sɔrɔ ani ka se sɔrɔ dugu kan u bɛna ni fɛn dɔ ye min bɛ garan don a ka armée sen na ni général jawara ta yɔrɔ ye je crois que komi u ko k'u ka rapport u bɛna a tɔ bɛɛ publier an sigilen bɛ k'u bɔ ka pɛrɛnku la parce que u delila ka bɔ n'a manamanakan dɔ ye 2015 kɔnɔna la gouvernement a y'a sɔrɔ Kasum Tapo de ministre ye a y'u wele ani ministre mɔgɔw ka taga n'u ye ku kɛra yɔrɔ min Douansa mara kɔnɔ ka enquête kɛra cogo min u ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye dugutigiw ko enquête yɛrɛ ma se olu ma bɛɛ ko mɔgɔ ma se olu ma ka t'olu ɲininka mais comment se fait-il que ONG u permet k'a fɔ ko an armée bɛ ka nin siya faga bɛ ka nin siya faga ni général Jawara sécurité d'état ɲɛmɔgɔ n'o sera ka groupe armé k'u fara fara ka kɛlɛ dɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ e mais ni tiɲɛ don ko général Jawara sera k'o kɛ nous nous disons tout simplement bravo à la sécurité d'état bravo au général Jawara mais n'ala sɔnna u ka bɔ ni rapport tɔ ye an k'a dɔn dalilu min b'u bolo
o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ nin wagati nin min na an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ani faso jama M5RFP u cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ bi ne tun ye jamana ka kankɔrɔsigibaga dɔ ye e tun bɛ bilasirali jumɛn k'a ye yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ ka jigi so
ni bɛ président bilasiralibaga ye n b'a fɔ foyi tɛ banba ciya ban fo fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ko ye kundama min sɔrɔ a kɛra banba ciya de ye sisan parce que u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ kɛr'u ye fo ka fɛn kɛ fɛn min yɛrɛ maa ta miiri jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ n'o ye ka cour constitutionnelle kɔnɔ mɔgɔw falen bɛɛ b'a dɔn constitution sɔsɔli don olu mɔgɔ kelen minnu y'o laɲini kɛ o waleya kɛra ka u ye wagati min u tilala ka bɔ tuguni ko nɔ ko sariya sɔsɔ ye cour constitutionnelle mɔgɔw falen ye an bɛ mun faamuya o la ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ ko président ka nin kɛ o kɛra ka tila ka wuli ka président kɛlɛ ko mun na i y'o kɛ donc ne bolo ni ne bɛ président kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen opposition kɔnɔ majorité kɔnɔ k'olu labɛnnen bɛ ka baara kɛ ni faso ye o mɔgɔw i b'i bolo di olu ma i n'olu ka jɛ ka baara kɛ CEDEAO ye recommandation min kɛ recommandation ma imagine o malien bɛɛ de ɲininkara ali minnu bɛ ka président kɛlɛ olu ɲininkara ko gɛlɛya kun ye mun ye u y'o kun fɔ donc solution min b'o la o de solution bɔlen filɛ nin ye mais dɔw de ko jamana yɛrɛ de kana hɛrɛ sɔrɔ ka i bɛ ka to fanga la jamana kana lafiya ka to ka i bɛ ka sɔrɔ fanga la o mɔgɔw b'o banbanciya kɛlɛ la depuis 2015 foitina olu satisfait. Donc mon munka hami ye maliko ye ani munka hami kele kun ye haki mini ko ye ni nye sorolo la. Donc état de adjoro la et je crois que état de kabarake ou de sera ka anga tribunal ni son bebe kabarake ou sera de ta fousri et amplaya la jamana kono.
Mbalmake anga foli biye.
Merci bien.
Aw kulo bɛ nin wagati ni na an b'a fɔ jɛmukan na laseli o bɛ kan ka kɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele fɛ an ka foli ani tanuni o bɛ an lamɛnnikɛlaw ani an filɛlikɛlaw bɛɛ i n'a fɔ an balimakɛ Adama Jara ni ale sigilen bɛ Bankɔni na nin wagati ni na an ka foli b'a ye sisan an sera farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma ni ale bɛna lase aw ma Shaka fɛ o lasa Sheikh Umar an ka kɛnɛ di Shaka ma.
Senantolanta buna bukan Mali champion no yina ya nyongo danuye minu me yina saison ba flan tan kono ton ba flan mugan kofo outle mon flan na la ban la benibe sena clubu be badia senantolanta ona yana don kase ni outle kono mon client le mon flan na le mon sabana tado nkaye no che FIFA jia kuru kara senantolanta nyama ya soye musaka minu di akaton ma no federation ye Mali ani rosro Mali senantolanta federation nyama Mamutu Ture Bavio ya Tlachukofo, Musa Ramindu, Adira Kasbabu ya ke, coronavirus ibana yegele ya chamala se, senantolanta majia kono. Mali ni yiroke raminye, obbe na sefa wari milyon kimefle na kunkanfema, kabo FIFA yoro. Awari Tlachukofle, bibi na, klubu mwane sabadebe Mali Premier Division na, ukelina ye sefa wari milyon segi soro. Milyon segi na, milyon nanibe di, senantolanta na uma, ukasara. Ato milyon nanibe di klubu uma. Sefa wari milyon flafla be di ligi kelengelama wala saka deuxième division nyongo dan laben kafara oka milyon sabasaba be di ligi kelengelama ka dafa milyon duru duru la minye jelatike bawye arbitru uluta e milyon ulon flaye farakulo nyinanje dogotoro uluta e milyon duru ye farakulo nyinanje kuna fondila uka ton e milyon nani soro dike karamo uka ton uye entreneur uye kafara sengurumando duba uka supporteru uluka ton kelengelama be milyon nani soro farakulo ɲɛnajɛ minisiri so ye miliyɔn tan sɔrɔ ka se ka balontan tɛrɛnw labɛn miliyɔn tan wɛrɛ bɛ di liguw ma k'u dɛmɛ u ka ɲɔgɔndan baaraw la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.
An b'a fɔ hali bi a bɛ senna nin wagatinin na bi an ka babu o bɛɛ samasamani min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw M5RFP mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw hakilila ye mun de ye nin ko la nin bɛ se ka ban cogo di. An bolila ka se senu an balimakɛ dɔ b'an bolo yen terikɛ e tɔgɔ.
Ne tɔgɔ Musa Alpha Traore ka bɔ senu.
N balimakɛ e bolo mankan min bɛ senna bi nin bɛ se ka ban cogo di.
Bon ne ɲɛ bɛ la cogoya min na Moribo a ko ka gɛlɛn dɔɔni parce que jamana problème mana wuli jamana kɔnɔ fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ mɔgɔ min tɛ a fan fila si la o ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ ka se ka sɔrɔ min t'a fɔ ko karisaw de ta ye tiɲɛ ye karisaw de ta ye nkalon. Bon an bɛ digili min na bi ne yɛrɛ bolo o mɔgɔw de dɔgɔyara jamana in kɔnɔna na parce que i mana k'i bɛ taa i bolo sɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sabu n'i ko k'i bɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔ kunda i b'a sɔrɔ olu bɛ fan dɔ fɛ n'i ko k'i bɛ taa seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ɲɛ fan fɛ n'o ye dɔnkilidala i b'a sɔrɔ olu bɛ fan dɔ fɛ bon mɔgɔ min ko ko karisa jo t'a la o tɛ se ka dɔ in dɛmɛ puruke k'o n'o karisa latɛ i n'a fɔ misaliya la kunun aw yɛrɛ tun bɛ emission la Voix de l'Amérique la ne y'a lamɛn ka n to n jabala la n ka baarayɔrɔ la. Donc émission tun bɛ an balima jeliw tun bɛ k'a fɔ ko ɲinan kɛra olu kɔ gɛrɛma k'olu la pour que ka solution ɲini alors que ni mɔgɔ fɛn o fɛn filɛ samasamali la jeliw ninnu bɛɛ la ɲamakaladen ninnu bɛɛ la n'olu ser'u ka ɲamakalaw ma u tun bɛ k'u ka ɲamakalaw ka kuma lamɛn ou bien n'olu ka ɲamakalaw farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ a la.
E yɛrɛ ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ tigitigiya la bi ni o kɛra a bɛ se ka na dusukun la sabali ni o ma kɛ hali bi walima o ma fɔ o ye mun de ye.
Bon ne yɛrɛ bolo min kan ka kɛ teliya la sisan k'a ma kɛ o ye ne yɛrɛ bolo ni fan fila bɛɛ kan ka sigi ka kuma sisan a joona joona ka sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw da ma don ani ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que fan dɔ fanga tigilamɔgɔw ani fanga latigilamɔgɔw olu kan ka sigi ka sɔrɔ maa foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka kuma ka kumaw da yira ɲɔgɔn na min bɛ se ka taa ani min bɛ se ka bila min bɛ se ka ɲɛ ani min tɛ se ka ɲɛ tant que n'o de ma kɛ sisan sisan. Ne foyi tɛ sɔrɔ la parce que bɛɛ bɛ ka kuma bɛɛ kɔfɛ de bɛɛ bɛ ka bɛɛ lagoyi bɛɛ kɔfɛ de bɛɛ bɛ ka bɛɛ buruja bɛɛ kɔfɛ de mɛ n'u sigira kɛnɛ kelen na a ka kɛ ala fɛ an bɛɛ maliyɛnw de mali de an bɛɛ kalela ko mali kanu b'an dusukun na an bɛɛ ko mali ɲɛtaga de ka d'an ye n'o ye tiɲɛ ko a fan fila bɛɛ ta ye o ye tiɲɛ ni ala sɔrɔ n'u sigira sisan sisan joona joona fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la fɛn bɛ se ka an bɛɛ ka wasa sabati.
Mɛ kow bɛ kan ka taga cogo min na bi e yɛrɛ ka jateminɛ la o bɛna se ka kɛ wa. Musa Alpha Traoré, excellence kabisenu anga folibie.
Merci bien.
Amba fola menikela o alibi anga jemuka abesena ni wati na anga yala yala senfe ambula katra fo sigaso marala ni ale mali mararo sabana yin ansera ambalma kedoma ale fena kuna fundilai abena tokofa ina ani amena nyingali do semala gele ambesena ni wati na mali jamana Nyamogo Ibrahim Boubacar Keita ani faso jama fankele M5RFP ninkoyi ansera ni machugudi ni misega ban chugudi ani ningalo vere balmake etro
Netoy Ali Traoré ne journaliste ne sigleno sikaso ne barake sikaso teleso do na forma ken TV
Ujarani ambalmake dunia jamana uka kile atomba ONU aye 7 frado bo 7 from nani aye jala kili bi mali jala batigi do ka ko ukelenu ka grentin do penka 7 la wale alila ni beke wakati la wakati mna ni jamana ka kalan ko sebe e akile mundi ni koina
ika ni gali se ani ni gali gera nyako jugu sabla kataka bi sibiri to ina hami sensa bena we faso ko e o hami nye jume Ubeka oni beka jala kili taka sigi anga surati general flakno kafoko olule pale no ko akorka aplike orke ai sibla maliwa ila jemba doke ka jira kafoko anga sigi seven frak dobe akor dobe in kuka sigi ko olu kala maliunga se ko famia anini yelma sika tolu ka sika yelma tola me amri bogati na sisa ame demokrasi ay demokrasi tumana de afin do tibe olute seka wajibi ya onka kasoro ay rama anga benka ma seka ben oui o kum kantana ne ba ko na so si mo go seka pe mali ka kape mali general flaika ka jabe anka anga benka do ke kasoro o te mali ere arrangé
o jara ne ko sebe ambalmake ameni wati nimna yere nyabala sama sama ni chale no ko sebe jamana nyamgo ani M5RFP mgo ni yonche ere ka jete minela fered men ka nga sigi senga bi walma muni ka nga ke yasa ni manga nga ba
ega nini ningali parka mambare to ono no ko te ko sama jota la ko ate were chikumbo M5RFP oluye Dolansi do de ke faso jamana kuntigi ale fana e la nyini do fana ke M5 mogoi ni akila oidota oidobla ama wakati na sisa malini gele ya maka malini boli bani machamani fenge banu maka sisa tika pumami Nigeria prezant kor nana alani M5 ni prezant de la republique fe uka sikika kuma alisa uka foka benke tatou teka bla platou ka bla me miye prezant de la republique uka to akaka mandat toke me uka lani fernini uka lani nou ite sorke M5 ni si wasa sura la toum la mbye chika bouje suno ni wakati na sisa ka gelede
Ome amba kalama beku ku sigafo chama nkera ga abukumi muru daga go soko ka fasa ebulu ni mina sika ka fura sigafo yi
bone kon bulu sigafo ka nga sika ke afura yi nga ngambala de ni M5RFP mugo ka dola si takala je o dola si fense ke 5 kilindro ne pe na be jamana kuntigi ni deku apo fenfla ore bi ka jamana kuntigi ni dugu afole munye ko ko jamana kuntigi ka taka boy afla na munye ko bubu fana ka taka boy ni eu fla po o ka nyi la munda jamana kuntigi ka reale no ka to be se de uye me o fenfla ni ne be ka jamana kuntigi ka ki no talo ta
man ma ye
man tang rsp sira ko
temana
ni M5 RFP sira ka jate mine
kafo a bo jamana kuntri toy premier ministre ambo ko la je to jume don obe souvent dit que michel ala jamana kuntri be se ka ay mo duru ira o mo duru na jamana kuntri be mo talenta ta a ke premier ministre et ainsi de suite no keratin akacha la fe ben ke la se ka sinsi anga jamana kono amma ko be la nyinu nda o be se ka latike ambulo
o jara ko se mbal make anga fuli biye.
Welcome to Mali.
Amba fo la minikelao alibi au klube Modibo Dambele kumakana kabi Washington DC. Amba fo jemukame ke Sibiri o Sibiri. Neganye duru katabla neganye woro wakati la. Anga munu salo senfe ni wakati na ambo la kata Fransi. Amba lmomso do bambolo ya. Amba lmomso etoko.
Etoko kwate tu kwate dit Belfi. Je suis membre du M5 RFP France Apolitique.
Ujana yoko sebe Amba lmomso. Amba kalama ni wakati ni na kugele aleno kusebe mali jamana nyamogo Ibrahim Boga Keita ani faso jama M5RFP mogo ni nyonche. Ereka hakilala mune biseka kebi ino kera kukelebe jigiso mankanga da
bo inite ita titona ni la mesama befu ni wakati na au fait donc on irait qu'on pour nous irait qu'on pour principalement présent la démission de demander parce que jamana le boulot nga boulot manté anya depuis anga jamana ko na na depuis ministre qu'on a fait na on sa opera ou du tout kera anya y jamana be boulot nga boulot nga manté de tous les bouches de tous les bouches problème de bouches de là donc jamana kono dum wila kono en jamana kono dum ko wila no en sens RFP en général we a demandé ka poko jamana ko dira dire tourné ou ka pour constitutionnel ou ka assemblé ki parce que ou indé nana élection législative donc ne kon ka tin nana faire na ta pour que ni pour se kan nyongo de président a démissionné ou dit
mais ni président ok ni président démissionné là c'est ça. Mune ba ira ka fo ko mo mo mena ko fe o mena ke ka teme prezanga
o se na para transition de destin transition de destin sta chapu de destin convention de destin c'est pas comme si prezan e programme de rege a edula anana mo kare a bu ta ke mo la te ce sera pas le ça donc convention pena de rege ta comme ça dans gouvernement de transition de destin na fo ça sera le on sera pour una ina po dinstres patra din plus rita patra kun na kun dit rita na din sun na patte atete kala se vrai que c'est pour dire que c'est un rita no final atete a din sun parce que là ouais je j'ai atete patte pour le gen du pays atete ça va dire quoi donc on fona kon bulu de la tinte de renya bala dinstres kun dit de mana kon na din maliste na din malien pour la stabilité no vraiment la stabilité no fait après la démission ou nous on fera petit à petit comme ça élection des organisés donc après nous nous tarons là et après nous allons nous comme dire programme nous allons comme la convention des pas et on a quand même une conscience d'être
ujarani kusema mbalimbali anga folibi alibi ambapo abesi na ni watini na anga folibi anla menikela ube muno fena beka kwa anla je Facebook ni ambesi rovewa bambara la ambufu bi anga muno salo senfe ansera mbalimbali kero fena ma amena aninga toko la mbalimbali kero toko
la shukumar gajigo ni coordinator national de convergence kona la convergence toma mishikira Uga kaseka jamana institution ndo labo fuma convergence des forces républicaines du coordinateur national
ujara yokusbe ambalmake anyabala alibi samasamani aganendo jamana nyemogo Ibrahim Boubacar Keita ani M5RFP mooni nyonche awereka CFR okonona la fered member obulu bi yasa dusukuka sabali manganga ba fered member obulu
Mbuam kuhere fufuro akari wulika jo na kachesiri na bara amene ni fauli kuna fundi lawe katoka kuna fundi nini kama ula kuna fundi ya ukanga fula fulo lewele tamburu iwalo jamana punti ya kilina dodeta nawe fuma kufede uruti ayo ensiri jamana pre ministri kuhu ka fo be be wole société civile o opposition o majorité o be ki ka kri jaga bo kaka anga le je anga do da kelem fe anga bo da kelem fe ne na je mala gundi o da o ma ya oke bi re au société civile ma bela jere ngure la bi on a rien suite dans la société civile be am be wole la le ministre aya ka kri na o fanyi ako sama gafe min dira o ma ale bi au fala ka ta la je akina mola gafe nka au fala ka akina di ah ne na we be ngufo we be de kufo we si ta fo de kufo we bulu di ngoma de kufo kanga do da kilem fe ka bo da kilem fe jamana nga se ta bi awre kana jamana kundi ya kilne ale fara nya fo ay nya fo premier ministre aga barake tomi wa anya mala fara bara me ta o tabulo de fe
me jamana be yeah, jamana be tuga mna bibina e akila ka fo ni mena se ka ke fere nyuma ye kani manga imba parce que anya si ka fo chama kera de
oh ode bila no go e ba ni aja de ne gafe min dira na chira be ma na be wole la bi anga na si akuna société civile be majorité fana bola donc ama fo ko ni gafe ni konna ko pa fe me gafe ko ko ni ka nga ta de ko o ere ka mna o fura ka ta akili jaga bala nawe akila min sura ka fara gafe nga aya ka conseil technique to re fo no shaka jara u metal kono anga na duma be ki ka observation ka na de ne na nga de bi dan far la jonga ka akila nga kele akaja ala sa me bo jamana ndi ne kono wa ne gafe kono na la fara yele ma yele ma fure ka nga ke jamana kono ni jamana mi se ka yere la fia so jamana kono do me la fia so be be gafe kono na la be ni gafe nta ka la je nanya akin kola ko pato kala walea wallahi ma woro wera bila tun wala jamana yin ne ya mure la mure fa mun gafe yin kono ola wa ma do ndale mala fami me gafe yin kono na la wala ira la bari 2020 ta se 2020 to ma ta se 2021 ma ta se 2022 a bebe gafe yin kono ma da ka ci ala fe ala ko politiki bi ci na akor mi ci na sur la réconciliation o beba ko non la paix et la réconciliation be ba ko no wa jamana sare ya gafe mun ka nga fale jamana institution ka nga la wala ya kura tu me abeba abela jere ba ko no ne ko ni ma do am yoro min bi kuma am balma am sang mo ko ko fara ko kuma do la ko akado li ni ba fanga si ka fuka ka woni jamana kundi ni nyon je tu ko ma mun mun ne no ko ka bla sans condition yo lu fara fo ne ko ni mi albi maliyon am be ka mbolo di nyoma anga dun da kelen fe anga bo da kelen fe malikai ne bambela jelen bulo de ka joko ka kuma de fe kunu anga dun da kelen fe anga bo da kelen fe eh ne a jete mre bi ame ni mbe malen bela jelen na binam be ko na filen wala no am bal ma kesh mala sisi o de ko mer la si era fana ni kan ko e bi am bal ma kay ni se ka ka de mala soro tumi ere la u ba anga e wuli ka jobe ko na la donc be ba ira de ka fo maliko ke ibe positionon ibe majorité law an ko de ko mali an ko mali de malien an de dele
o jara en fait
c'est que law ke la tema si law e ke la se faire law e ke la fin fin an be maliki le
an ba fola menikela o alibi ave senani wati na au klube ya mulibu dambele kumakana kabi Washington DC wari l'Amérique ale tola an ba fo avec sibiru sibiri 17h ka taa bila 18h la mali wagati la an ka munumununi sen fɛ an sera New York mara la an balimakɛ i tɔgɔ
ne tɔgɔ Burama Ɲanbele mɛ bɛɛ bɛ ne wele Nabi Ɲanbele
o diyara n ye an balimakɛ i bɛ jɛkulu jumɛn na
d'abord n bɛ n ye M5 coordinateur général kelen ye Etats-Unis an ye bureau provisoire min bila parce que an maa naani de taara minnu kan ka baara kɛ ni Bamakɔ ye bon n ye o kelen ye mais sans n'o cɛ ne yɛrɛ fana ye n ka parti politiki ye URD ye n ye URD la ka ca ni san tan ni kɔ ye sisan
o diyara an ye kosɛbɛ an balimakɛ an y'a ye k'a fɔ duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba ni ale jabala be i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na New York u ye sɛbɛn fura dɔ fɔ sɛbɛn fura mun na n'u kɛlen ka jalakili bin mali saradasu jalabatigi fila kan ko sen bɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali o sumayali la ye maliyɛn ye tiɲɛ don aw bɛ mankan la sisan i kɛlen ka nin kuma ɲi mɛ e hakilila mun de y'a koya la
awa ne hakili yɛrɛ mun ye fɔlɔ o ye dabɔ bɛnka sɛbɛn min filɛ nin ye n'i ye anw kɔni ɲininka kabiri bɛnka sɛbɛn daminɛ fɔ ka se bi ma anw ma sɔn bɛnka sɛbɛn ye sabu amado pega sebe yireti mali jo sebe donko okumuna kabra damene la amaseka so aye donko ola si kafo munu fanagra mali kono ni ochaman jatibina oira la kafo pega sebe yire akanga la je mali teunfe mumbe bala ni munte bala uluka nyayini bo mafla di tokofo sa nwe oye jamana ka jelatiki mafla yi pado on be baramu kaka ke oye jamana bara bebele pa meni osira ma kelen toma sanika idado okumala kasro ito nyero ibi ije okrefe sabu kadaka ni mali re geun taka ke yonga bi keme keme ibi tasro biuro fla ugle biuro fla ni ko olute jera sebeny refe awa bo me jera sebeny abole me jamana wera ude tuwabu jamana uni jamana wera ude beka sebeny akadoli jagwa beka sebeny ka sabati oyo uluka la yini donc olu bi se ka maa caman kɔni jalaki hali e yɛrɛ ubiyɛn ne o bi se ka bala ka ne jalaki est ce que tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa awa jamanadenw de kan ka bɔ k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn sani an k'a fɔ tiɲɛ don ubiyɛn tiɲɛ tɛ o ye n ka faamuya o yɔrɔ la.
O diyara n ye kosɛbɛ an b'a kalama k'a fɔ an bɛ wagatinin min na ko sisan ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Ibrahim Bokar Keita ani faso jama M5RFP aw bɛ jɛkulu mun na bi ne ye ɲininkala ko fɛɛrɛ mun kan ka sigi sen kan yaasa aw ka se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ nin koya la o bɛ kɛ mun de ye aw minnu bɛ M5RFP Etats-Unis tɔgɔ la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo.
Bon, anw kɔni ka laɲini d'abord sani n ka fɛɛrɛ fɔ n bɛ laɲini fɔ anw ka laɲini ye fɛn min ye sabu an ye jamana in jateminɛ a bin ka san wolonfila bɔ bi an y'a ye k'a fɔ jamana in problème belebeleba yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye fɔlɔ o ye an ka jateminɛw ye min yira an na san wolonfila min tɛmɛna awa an y'a ye a ye ministre caman changer. A ye premier ministre caman changer ni i bɛ ka yɛrɛ nali ni bi lajɛ n'i y'a jateminɛ ministre ni premier ministre min yɛlɛmana a bɛ taa fɔ maa kɛmɛ fila la n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Awa donc anw yɛrɛ fɛ jamana problème ye président yɛrɛ ye fɔlɔ i bɛ fanga la o t'a yira k'a fɔ jamana ka di ka tɛmɛ maa min tɛ fanga la kan an bɛɛ ye jamana in den de ye jamana in maa si t'a fɛ jamana in ka taa.
Mais ko yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan dakuruɲɛ telima na n'a ma k'i ma baasi ye e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ bi n'o kɛra hali bi o b'a to mɔgɔw bɛna segu kɔ. Mun ma kɛ fɔlɔ e yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ mun de ye.
O bɛ se ka kɛ fɛn min ye fɔ président yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ problème jamanadenw yɛrɛ bɛ fɛn min yɛrɛ fɛ président yɛrɛ ka sɔn o ma fɔlɔ k'a fɔ o kuma ye tiɲɛ ye n'a sɔnn'o ma donc ale yɛrɛ de bɛ bɔ sisan puisque ɲini minnu kɛra fɛn fɛn ɲini na a kɛra M5 ye o a kɛra ale yɛrɛ ka majorité o proposition fɛn fɛn kɛra Mali sorti crise la hali CDA o a bɛɛ lajɛlen b'ale bolo donc ni président yɛrɛ ale min ye jamana ɲɛmɔgɔ ale de bɛ se ka bɔ sisan fɛn min n'o bɛ bɛɛ lajɛlen dusu da c'est comme e sisan n'a sɔrɔ ni e y'an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini taara da e kɔrɔ a kɔrɔ tɛ ka f'i ka bɛɛ ta ta mɛ i bɛ se ka cɛmancɛ lajɛ la mun ni o bɛ se ka bɛn bɛɛ lajɛlen ma ni maa bɛɛ b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ donc o responsable belebeleba ye président yɛrɛ ye fɔlɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ an ka foli bi.
Mun de bɛ se ka kɛ yaasa nin ko in ka ban. O hukumu la an sera an balimamuso dɔ ma an bɛna ɲininka a fɛla la n balimamuso e tɔgɔ.
Madame Jawara Aissata Nadi Ture.
I bɛ jɛkulu jumɛn na. I bɛ jɛkulu jumɛn na.
RPM ne RPM musow ka président.
O diyara n ye kosɛbɛ. N balimamuso nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan kuma caman fɔra e yɛrɛ bolo. Mun de bɛ se ka kɛ hali bi yaasa jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ani jamanaden minnu wulilen don k'u jɔ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi.
Ne kɔni hakili la foyi tɛ se ka kɛ ni sigikafɔ tɛ sigikafɔ o de ye damu ye problème mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni sigikafɔ ma ban fo k'a ban jamanadenw bɛɛ hami ye Mali Mali ye an bɛɛ jɛ de opposition t'a la majorité t'a la.
An balimaw an b'a fɔ jɛmukan a bɛ senna hali bi bi an ye mun sɔrɔ ka d'aw ma o de ye nin ye ni ale baabu tun bɛ nin wagatinin na samasamali min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanaden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ maliden minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan u y'u fɛla fɔ an ɲɛna u bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin mankan in na o de hukumu kɔnɔna la an tɛna se ka wuli fiyewu n'ama fuli bla uma munu mika la me anga fm ka walma munu fene ko na fle facebook ka amba u befo wala sa amba fwana ka fo la selikera mudibu dambele fe ni farla nyonga ka di auma au balma ke na udinke Cheikh Umar Thiourou ni te mudibu abi Washington DC au kambe korotuku alaka nasi balo to iranya gona no te tobe malo doje pepe bila perela kabla mate se fa fe ko fo mali wari se fa fa na begi togo iko mali wari na kanya.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba.